Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. U ponedjeljak 29. februara 2016. ovo su najvažnije vijesti. Demobilisani borci održali proteste ispred zgrade Skupštine Srednjobosanskog kantona u Travniku.
Dosta nam je više ove socijale, nek to bude marka, ali da znamo da smo se borili za ovo što su borili ova ostala gospoda.
Na području Živinica uhapšen Jasmir Mula i Kenad Muminović osumnjičeni za sudjelovanje u radu ilegalnog internet servisa, odnosno brojnih krivičnih djela.
Ilegalne kupovine i prodaje opojnih droga, oružja i drugih nedozvoljenih sredstava, podataka o bankovnim karticama i sredstvima plaćanja, kao i podataka o osobnim dokumentima i ispravama i druga kaznena djela.
Na današnji dan okončana opsada Sarajeva, jedna od najdužih u modernoj istoriji čovječanstva, koja je trajala ukupno 1425 dana. Zvanično se ne obilježava, ali u sjećanju stanovnika ostaje kao jedan od najljepših dana.
Kao jedno novo rođenje, najbolje se to vidjelo po djeci koja su život provodili u podrumima, tvoriti prozor, upaliti svjetlo koje je došlo.
Grupa izbjeglica iz Sirije i Iraka, njih oko stotinu, probili ogradu na graničnom prelazu Dževdželija između Makedonije i Grčke, a makedonska policija bacila suzavac. Na hiljade izbjeglica našlo se zaglavljeno na granici Grčke i Makedonije, čekajući da ih makedonske vlasti puste da nastave put prema zapadnoj Europi. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sjednici razmotrit će izvještaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o radu organizacije Ujedinjenih nacija u periodu 16. oktobar 2015. do 15. januara ove godine na Kosovu. Iračke vlasti saopštile da se broj žrtava dvostrukog bombaškog napada u Sadr City u šiitskom dijelu Bagdada popeo na 73. Oskar za najbolji film dodijeljen Ostvarenju pod lupom, a najbolji glumac je Leonardo DiCaprio, koji je u zahvalu govorio o globalnom zagrijavanju.
Hvala svima na ovoj neverovatnoj nagradi. Nemojmo uzimati našu planetu zdravo za gotovo. Ja ovu noć ne uzimam zdravo za gotovo.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Vlada kantona Sarajevo donijela odluku o nižoj cijeni centralnog grijanja za 8%, dok su poslanici kantonalne skupštine izglasali smanjenje plata direktorima javnih preduzeća i ustanova u kantonu Sarajevo. Jak olujni vjetar izazvao je tokom noći i jutros brojne probleme u Hercegovini. U Trebinju vjetar je digao veliku količinu prašine u smanjenu vidljivost i otežano disanje. Bez struje su ostali i dijelovi nekoliko opština u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša u cijeloj zemlji, na planinama slab snijeg. Krajem dana prestanak padavina, najniža jutarnja temperatura između 1 i 8, a tokom dana od 8 do 13 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Grupa demobilisanih boraca okupila se danas na protestu ispred zgrade Skupštine Srednjobosanskog kantona, tražeći da prestane njihova diskriminacija. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila je izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca unatoč protivljenju okupljenih na protestima. Među onima koji su danas došli na proteste ispred kantonalne skupštine bio je i Halda Ahmeta, koji tvrdi da se nastavlja diskriminacija demobiliziranih boraca.
Dosta nam je više ove socijale, nek to bude marka, ali da znamo da smo se borili za ovo što su borili ova ostala gospoda.
Nekadašnji borci okupljeni ispred zgrade kantonalne skupštine upozorili su da je njihova situacija neizdrživa, posla nemaju, a vlast ih je zaboravila.
Ne znam više do ovdje je došlo, vjerujete, ovo se nije džaba narod skupio ovdje, ako ništa vlada ne bude preduzela, ne bude pomogla, Bogam će biti još veći protesta, još će biti sigurno ona i gori.
Osim što su se protivili izmjenama zakona o dopunskim pravima boraca, jer smatraju da je potrebno osigurati provedbu postojećeg zakona, predstavnik demobiliziranih boraca Srednjobosanskog kantona Murat Silajđija uputio je jasnu poruku zastupnicima šta će se dogoditi ukoliko vlast nastavi ignorirati zahtjeve boraca.
Masovne proteste će imati i ja vam garantujem da nećete biti sigurni, a ukoliko se ne počnete brinuti o
izbjelsanim bocima.
Ovakvu poruku zastupnici su shvatili kao direktnu prijetnju, zbog čega je reagirao predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Josip Kvasina.
Malo ste trebali voti računa o riječniku, kolege su dobro jasno čuli šta ste rekli.
Iako su predstavnici ostalih boračkih udruženja također upozoravali na lošu poziciju u kojoj se nalazi boračka populacija, oni se danas nisu pridružili protestu demobiliziranih boraca, koji su se također razišli nakon usvajanja zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle nadaju se skorom početku rada s obzirom da bi predstavnici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine do 15. marta trebali završiti elaborat o stanju u ovoj tvornici. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Točno je godina dana kako tvornica transportnih uređaja ne radi, a radnici ne primaju plaću zbog čega su mnogi od njih na rubu egzistencije. Radnik Mehmet Terzić.
Radnici su čarobnjaci, kako mogu i od čega mogu živjeti, od čega su uopće živi do sad, kako nemaju nikakvog dinara, nikakvog primanja.
Prije mjesec dana predstavnici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ušli su u TTU i prave elaborat o stanju u ovoj tvornici. Nakon toga Elektroprivreda i Rudnik Banovići prema obećanjima vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona trebala bi pokrenuti proizvodnju i angažirati 150 radnika. Radnik Mithat Salkić nada se povratku na posao.
Malo bi trebali tenzije da smirimo do kraja marta, da vidimo šta je sve Elektroprivreda zamislila, šta smo mi zamislili i ja sam uvjeren 99% da ćemo ući u Elektroprivredu. Pod njihovim ozbiljnošću da do 15. moramo elaborat da uradim.
Mnogi od njih stekli su uvjete za mirovinu, a mnogima je posao u ovoj tvornici bio jedini izvor prihoda u obitelji. No u vladi Tuzlanskog kantona na nestrpljenje radnika ne gledaju tako. Premijer Bego Gutić.
Ja sam optimista, ali kažem, mislim da u ovom trenutku radnici bespotrebno vrše ovaj putem medija pritisak. Znači, neće to dobro donijeti nikome. Znači, potrebno je malo vremena, malo strpljenja da se ovaj problem riješi.
Zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Sabit Zekano nije optimističan da će tvornica transportnih uređaja tako lako se vratiti na tržište, posebice što, kako kaže, iza zatvaranja ove tvornice stoji isključivo politika.
Mi preko javnih nabavki raspisujemo određene nabavke, čak nam dolaze neka preduzeća iz Srbije, iz Hrvatske i tako dalje, koji vrše neke radove, a sve to mogu da radi TTU.
Treba naglasiti da je tvornica transportnih uređaja već procijenjena na 22 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na području Živinica uhapšeni su Asmir Mula i Kenad Muminović, osumnjičeni za sudjelovanje u radu ilegalnog internet servisa, odnosno brojnih krivičnih djela. Govori glasnogovornik VH tužilaštva Boris Grubešić.
Osumnjičeni se terete za sudjelovanje u radu ilegalnog internet servisa koji je korišten za izvršenje većeg broja kaznenih djela, kao i pružanje infrastrukture za izvršenje kaznenih djela, ilegalne kupovine i prodaje opojnih droga, oružja i drugih nedozvoljenih sredstava, podataka o bankovnim karticama i sredstvima plaćanja, kao i podataka o osobnim dokumentima, ispravama i druga kaznena djela. Organizirana kriminalna skupina je prema prikupljenim dokazima djelovala na području Njemačke, BiH, Austrije, Švicarske i drugih područja na kojima se govori njemački jezik. Ova operacija predstavlja jednu od najvećih dosadašnjih istraga kompjuterskog kriminala u BiH i regionu.
Na današnji dan okončana je opsada Sarajeva, jedna od najdužih u modernoj istoriji čovječanstva, koja je trajala ukupno 1425 dana, tokom koje je ubijeno više od 10.000 osoba. Dan deblokade glavnog grada gotovo niko i ne obilježava, ali za građane koji su skoro 4 godine živjeli pod granatama bez struje i vode, ovaj datum je jedan od najznačajnijih. Pripremila Marija Arnautović.
29. februara 1996. godine tadašnje vlast Republike Bosne i Hercegovine proglasile su okončanje opsade grada Sarajeva. 5 dana ranije, a prema tek potpisanom Dejtonskom sporazumu, policija Federacije Bosne i Hercegovine ušla je u do tada okupiranu opštinu Vogošća. Tablu na toj opštini zakucao je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, Avdo Hebib. 20 godina kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sjeća se tog događaja.
Znate šta možete podariti nekome, čime možete nekoga nagraditi ako mu nakon toliko
vremena jeli progona da mu vratite mogućnost da se vrati u svoj stan, u svoju kuću i tako dalje, da ponovo stvara život, da ponovo živi na tom prostoru.
Tokom skoro 1500 dana opsade Sarajeva, stotine granata svaki dan je padalo na grad. Gorile su kuće, zgrade, bolnice. Ljudi su svakodnevno ubijani i ranjavani. Bolnice su dijelile sudbinu građana. Bivši direktor Sarajevske opšte bolnice Bakir Nakaš kaže da je dočekao deblokadu grada u nevjerici.
Mogućnost da možete preći na Grbavicu, mogućnost da možete slobodno hodati ali pašinom ulicom, otvoriti prozor, upaliti svjetlo koje je došlo, ne biti izložen snajperskoj vatri, u suštini značila je radost. Kao jedno novo rođenje, najbolje se to vidjelo po djeci koja su taj život provodili u podrumima.
Mješavina osjećaja straha, nevjerice, bijesa, tuge, tragedije, pa tek onda radosti, najjednostavnije će opisati osjećaj na dan deblokade grada većina građana Sarajeva. Jedna od njih, novinarka Senka Kurt, priča kako se osjećala tog dana i šta je prvo uradila.
Prvi ulazak na Grbavicu nakon 4 godine. Dakle, tamo smo imali neke divne prijatelje koji su cijeli rat proveli na Grbavici i zapravo sjećam se nekako te katarzične scene. Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posljedatnu zakletvu da više nikad neću ići na Grbavicu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo brojne primjedbe na izvještaj o reagovanju nadležnih u Republici Srpskoj tokom poplava 2014.
Prvo, vlada Republike Srpske dala je proglašenje vanrednog stanja za ostatkom od 3 dana u odnosu na druge. Službe civilne zaštite apsolutno nisu bile opremljene.
Danas je dan oboljelih od rijetkih oboljenja.
Stvarno, puno puta smo se susretali sa problema oko lijekova. Tu je bila poraca, pomogla nam je.
Od događaja u svijetu danas smo izdvojili. Reformisti u Iranu, koje predvode sadašnji i bivši predsjednik države Hasan Rouhani i Rafsanjani, zajedno sa 50 drugih saveznika osvojili su većinu mjesta u Skupštini stručnjaka, vjerskom tijelu koje ima ovlaštenja da izabere i smijeni vrhovnog vjerskog lidera. Reformisti također za sada imaju neznatnu većinu sa nezavisnim kandidatima i u parlamentu. Analitičari ocjenjuju da je ovo možda prekretnica za Iran i da je ishod izbora priznanje umjerenom Rohaniju, pripremio Dragan Štavljanin.
Reformističke snage u Iranu osvojile su 59% mjesta u Skupštini stručnjaka, saopštio rezultate izbora u toj zemlji ministar unutrašnjih poslova Abdureza Rahmani Fazli. Ujedinjeni reformatori i centristi osvojili su 15 od 16 mjesta u izbornoj jedinici Teheran u Skupštini stručnjaka. Izvrstan rezultat reformisti su ostvarili u Teheranu i na parlamentarnim izborima, gdje su prema nezvaničnim informacijama osvojili svih 30 mjesta koja su do sad imali većinom konzervativci. Reformisti nisu ostvarili tako ubedljiv rezultat u ostalim delovima zemlje kao u Tehranu. Reuters je objavio da prema dosadašnjim rezultatima reformisti imaju 58 mandata u parlamentu, konzervativci 105, a nezavisni kandidati 46. U ovu brojku nisu uračunati rezultati iz Tehrana. Međutim, već sada se reformatori umereni mogu pohvaliti da su osvojili 3 puta više mjesta u parlamentu, u kojem su u dosadašnjem sazivu imali samo 30 mandata nasupro 200 konzervativaca. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej je pohvalio veliki odaziv na parlament izborima oko 60%. On nije direktno komentarisao rezultate, uključujući 88-članu skupštinu stručnjaka koja imenuje vrhovnom vođu i mogla bi izabrati nasljednika 76-godišnje Hamneja koji je lošeg zdravlja. Hosein Shariat Madari, glavni urednik lista Kajhan koji je bliza Hamneju, optužio reformiste zbog pokušaja da, kako istakao, stvore iluziju pobjede. Umereni Rohani i njegovi saveznici reformatori vjeruju da je nuklearni sporazum koji Iran potpisao s velikim silama postakao birače da se okrenu reformistima kako bi mogli sprovesti politiku otvaranja zemlje nakon duge izolacije zbog međunarodnih sankcija.
Ponovo domaće teme. Anketni odbor Narodne skupštine Republike Srpske završio je izvještaj kojim se utvrđuju činjenice o djelovanju nadležnih organa i organizacija tokom majskih poplava 2014. U izvještaju se niko ne poziva na odgovornost, već se ukazuje na propuste u sistemu, a na rezultate izvještaja o kojem trebaju sutra raspravljati i poslanici, različito gledaju pojedini članovi odbora. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Zdravko Krsmanović, član anketnog odbora Narodne skupštine iz redova NDP-a, nije zadovoljan načinom na koji je tretiran odgovornost institucija za posljedice katastrofalnih poplava. Prema njegovom mišljenju izvještaj je neprihvatljiv jer uopšte nikoga ne poziva na odgovornost.
Prvo, Vlada Republike Srpske dala je proglašenje vanrednog stanja za zaostatkom od 3 dana u odnosu na druge. Službe civilne zaštite apsolutno nisu bile opremljene, a pojedine lokalne zajednice su kasno dale signal za obavještavanje, javljanje i uzbunjivanje, gdje su nastale smrtni slučajevi u tim sredinama.
U izvještaju anketnog odbora niko se direktno ne poziva na odgovornost, ali se navodi da je vanredno stanje u Doboju proglašeno prekasno kao i signal za uzbunu, što načelnik Doboja Obren Petrović negira.
Ja i dalje tvrdim da nije to tako. Do sad imamo gradonačelnik 20 krivičnih prijava da je odgovoran i kriv.
Ni Branislav Borenović iz redova PDP-a nije podržao izvještaj o poplavama na anketnom odboru. Ne može se sva krivica staviti na leđa par načelnika, a ne pozivati na odgovornost Vladu Republike Srpske, koja je između ostalog 2011. imala na raspolaganju 55 miliona KM sredstava Investiciono razvojne banke za saniranje posljedica poplava još iz 2010. a nije ništa uradila. Borenović ističe da će amandmanski djelovati jer je neprihvatljivo i uvođenje opšte naknade za vodoprivredu.
U slučaju da se uvaže naše primjedbe i ako se bude išlo u prilog tome da se uradi revizija trošenja sredstava iz kredita koji je 2011. godine dobila Republika Srpska i naravno odgovorio zašto nisu korišteni, u tom slučaju bi možda i podržali izvještaj.
Izvještaj odbora trebalo bi da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine na sjednici koja počinje sutra. Da podsjetimo, u poplavama i klizištima izazvanih poplavama 19 lica izgubilo život, a pričinjena je materijalna šteta koja je premašila 1,2 milijarde KM. Dalje niko nije odgovarao za brojne propuste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Mostaru je danas, skoro 5 mjeseci nakon uspostave nove vlasti, trebao biti održan sastanak o rekonstrukciji vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno o ulasku Saveza za bolju budućnost. Međutim, predstavnik Stranke demokratske akcije nije došao na sastanak, kako je poručeno, iz opravdanih razloga. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Čelnik Hercegovačko-neretvanskog SBB-a Osman Macić tvrdi da je do sada bilo dosta sastanaka dvije stranke koji nisu bili javni, a na kojima je načelno dogovoreno šta bi trebalo pripasti SBB-u.
Kad u pitanju su ministarstva, znači 2 ministarstva, jedno veće ministarstvo, jedno manje ministarstvo, a ovaj dole naniže ide omjer 2:1 u korist SDA.
Susretu je prisustvovao i čelnik HDZ-a u HNK Ljubo Bešlić, koji nije izašao pred novinare, ali je ranije u medijima najavio da će HDZ podržati bilo kakav dogovor SDA i SBB-a. Premijer HNK Nevenko Herceg je najprije podsjetio da su postojali prethodni dogovori u septembru da se, kad se stvore uslovi, omogući ulazak SBB-u u vlast u HNK. Na pitanje o tome koje bi ministarstvo moglo pripasti SBB-u, Herceg je rekao:
"Nismo razgovarali o resorima, nismo razgovarali o pozicijama, postojali su načelni vrlo čvrsti dogovori stranaka prije uspostave parlamentarne većine u ovoj skupštini. Kad sjednu predsjednici 3 stranke, neka oni dogovore što će to biti."
U SBB-u kažu da su do sada ušli u vlast samo u 3 kantona Federacije BiH, te podsjećaju da je zahvaljujući 3 glasa te stranke u skupštini HNK osigurana 2/3 većina potrebna za imenovanje nove vlade. Osman Macić:
"Tada smo rekli da nećemo do nove godine apsolutno tražiti bilo šta, bilo kakvu rekonstrukciju, a dobili smo informacije od gospodina Mušića da će ukrenuti pregovori 1. sedmice 2016. godine oko rekonstrukcije vlasti u HNK kantonu."
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa danas je objavila rezultate istraživanja o otvorenosti budžeta, entiteta, distrikta Brčko i kantona u federaciji. Rezultati su pokazali da je distrikt Brčko imao najbolji rezultat u poređenju sa svim drugim nivoima vlasti, prenosi Mila Dobradović.
Centar za zastupanje građanskih interesa, Fondacija CPI, nevladna je organizacija koja prikupljanjem, analizom i objavljivanjem podataka od interesa za građane aktivno podržava izgradnju civilnog društva. U centru smatraju da javni i verifikovani podaci važni za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu lako dostupni na način koji je razumljiv i svima onima koji se profesionalno ne bave javnom administracijom i javnim financijama. Istraživač Aleksandra Banović iznijela je rezultate istraživanja na državnom nivou.
Treba reći da je Bosna i Hercegovina u ovom ciklusu istraživanja osvojila 43 indeksna poena od mogućih 100 indeksnih poena. To znači da je ona spada u one zemlje koje objavljuju ograničene informacije o svom budžetu, budžetskom ciklusu.
Objavljivanje takozvanog budžeta za građane jeste normalna stvar u svijetu, dok toga u Bosni i Hercegovini još uvijek nema.
Budžet za građane bi trebao predstavljati neku pojednostavljenu verziju samog budžetskog dokumenta, koja bi kao takva bila razumljiva svim građanima.
Emina Gljeva, istraživač na nivou entiteta Brčko distrikta i kantona, napominje da po indeksu otvorenosti budžeta najbolje rezultate, ako se tako može reći, ima distrikt Brčko. Prenoseći preporuke, Emina Gljeva izdvaja.
Zrati objaviti polugodišnji pregled budžeta i budžet za građane, budući da ovi dokumenti nikada nisu izrađeni. Dokumente izrati i objaviti u skladu sa budžetskim kalendarom, povećati sveobuhvatnost informacija o prijedlogu budžeta, uvrstiti procjene prihoda i rashoda za višegodišnji period.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Skupština i vlada Srednjobosanskog kantona u prošloj godini su ostvarili ispod prosječne rezultate. Istaknuto je u izvještaju Centara civilnih inicijativa koji je predstavljen danas u Travniku. Evo izjave konsultanta ove organizacije Dževada Glinca.
Još uvijek nezadovoljavajući odnos prema obavezama koje su preuzeli preuzmanje mandata vlada, skupština također, znači još uvijek je to ispod 50% realizacije obaveze koje su oni sami kreirali, praktično nisu izvršili veliku većinu. Ponavlja se praksa prebacivanja zakona iz prošlih perioda koje opet ne usvajaju, samo jedan su takvi usvojili.
Povodom završetka projekta Aktivna participacija za uključenje Roma u Sarajevu su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg rada na poboljšanju uslova života ove nacionalne manjine. Projekat je finansirala Evropska unija, provela ga organizacija Care International. Izvještaj Ivane Bilić.
Kroz projekt Aktivna participacija za uključenje Roma dodijeljeno je 8 grantova ukupne vrijednosti 20.000 eura. Uz podršku lokalnih zajednica taj novac je uložen za rješavanje problema sa kojima žive Romi. Sumka Bučan, direktorica organizacije Care International Balkan, objašnjava na čemu se sve radilo u protekle 2 godine.
Imali smo 8 malih grantova koje smo dali romskim nevladnim organizacijama i opštini Travnik, gdje su u skladu sa prioritetima nacionalnih akcija planova, oni uradili ili akciju zajednice vezano za poboljšanje infrastrukture ili pripremu za ove projekte stanovanja, znači priprema zemljišta, dokumentacije i slično, zatim čišćenje romskih naselja, osvjetljavanje i ono što je znači bilo prioritet za nas.
U ovaj projekt uključene su i inicijative mladih Roma. Među njima je ideja Arne Sedelić iz Centra za podršku Roma Romalen Kakanj, koja se fokusirala na razbijanje predrasuda.
Kroz moju inicijativu sam upoznala romske i neromske učenike o razbijanju predrasuda prema romskoj populaciji, te o znači romskoj historiji, kulturi, tradiciji, običajima itd.
Projekt je financirala Europska unija sa 200.000 eura, a organizacija Care International uložila je dodatnih 10%. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Bosni i Hercegovini neophodno je definisati status bolesnih od rijetkih oboljenja, njihova prava, te osigurati podršku zdravstvenog i socijalnog sektora. O tome se između ostalog razgovaralo u Banja Luci u povodu obilježavanja dana osoba sa malo poznatim oboljenjima. Zabilježio Milorad Milojević.
Sheila Čavka iz Sanskog mosta, 15-godišnja je djevojčica koja od rođenja boluje od cistične fibroze. Po dolasku u Banja Luku 2001. godine Sheila dobija bolju zdravstvenu njegu jer, kako kaže njena majka, dotada se u suštini nije ni liječila. Bez obzira na to, Sheila danas pohađa 9. razred i prelijepa je djevojčica. Sama kaže da se sa problemima naučila nositi.
Stvarno, puno puta smo se susretali sa problema oko lijekova. Tu je bila poraca, pomogla nam je. Puno je teško
da u školu uskladim sve, pošto imam puno obaveza, ali snalazim se nekako.
Potpredsjednica Saveza za rijetke bolesti Viljana Kotur rekla je da očekuje konkretne zaključke sa današnjeg okruglog stola kako bi se unaprijedili život i liječenje oboljelih.
Mi smo evo pokušali da sumiramo bar nekoliko tema o kojima se nadamo da ćemo dobiti neke, da kažem, zaključke koji bi u ovoj godini zaista i pomjerili neke stvari kada je riječ o njezi ovih pacijenata. Prije svega mislim na rehabilitaciju teških pacijenata koje nije lako transportovati, znači tu ćemo pokušati da dođemo do određenih rješenja.
Izvršni direktor sektora za zdravstvo i kontrolu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Milenko Pađen.
Vidjet ćemo koliko su i naše mogućnosti od samog fonda da u toku ove godine iznađemo neko rješenje, da ove ljude uvrstimo u pravilnik i da omogućimo ih da zbog svog medicinskog statusa budu oslobođeni jednog dijela participacije u nastanku troškova zdravstvenih usluga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Dolby teatru u Los Angelesu sinoć je održana 88. dodjela jedne od najprestižnijih filmskih nagrada. Oscar za najbolji film dodijeljen je Ostvarenju pod lupom, a Leonardo DiCaprio je nakon 6 nominacija konačno osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Jasmina Lazić.
Sve dobitnike i sve nominovane na ovogodišnjoj ceremoniji zasenile su dve činjenice. Prva, da se na ovogodišnjoj listi nominovanih nije našao ni jedan tamnoputi filmski radnik, zbog čega su mnogi zvezde i bojkotovale ceremoniju. I druga, da je večiti gubitnik Leonardo DiCaprio konačno osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu i to nakon 6 nominacija. Glavni junak filma Povratnik iskoristio je priliku da u svom obraćanju, osim protokolarnog zahvaljivanja, pre svega skrene pažnju na pretnje od globalnog zagrevanja.
Moramo da podržimo svetske vođe koji ne govore u ime velikih korporacija i velikih zagađivača životne sredine, već govore u ime celog čovečanstva, u ime milijardi i milijardi neprivilegovanih ljudi koji su ovim najviše i pogođeni. Hvala svima na ovoj neverovatnoj nagradi. Nemojmo uzimati našu planetu zdravo za gotovo. Ja ovu noć ne uzimam zdravo za gotovo.
Jedini tamnoputi predstavnik filmske industrije na ovogodišnjoj dodeli Oscara bio je voditelj programa, glumac i komičar Chris Rock. Briljirao je u uvodnom monologu, rekavši između ostalog da je razmišljao da odbije da bude domaćin.
Well, I'm here at the Academy Awards.
Pa evo i mene na dodeli Oscara, također poznato i kao ceremonija Belci biraju. Ovo je 88. po redu dodela nagrada, što znači da u trci za Oscara tamnoputi nisu učestvovali najmanje 71 put do sada.
I ponovo naši problemi. Prošle sedmice je utvrđeno da je na jednoj farmi koza u opštini Tomislav grad Kiju Groznica zahvatila cijelo stado sa više od 100 životinja, javila Željka Mihaljević.
Nakon što je prije 2 godine kreditom od 120 tisuća maraka izgradio štalu, nabavio koze i osigurao distribuciju vrlo traženoga i cijenjenoga kozijeg mlijeka, Ante Šarac iz Mandinog sela kod Tomislavgrada nadao se da je konačno stao na noge. Međutim, s početkom veljače uočio je da nešto nije u redu sa životinjama, a od prije 10 dana to mu je i službeno potvrđeno.
Saznali smo, znači, za tu kroznicu, celozu, klamidiozu. Čekamo šta će se riješiti. Ne znamo odakle je ona stigla.
A od glavne županijske veterinarske inspektorice Orjane Semren doznajemo i ovo.
Nije to jedini slučaj Kiju Groznice, kako u našoj županiji, tako i šire, pa i u cijelom svijetu. Kiju Groznica je bolest dosta raširena, samo se o njoj malo priča.
I to poglavito zbog toga što se za razliku od ranije u federaciji Kiju Groznica ne suzbija po zakonu. Bolje reći, zakon je uopće ne tretira. Direktor uprave za inspekcijske poslove Dubravko Kovačević ističe kako je prva izmjena u pravilniku o kontroli Kiju Groznice napravljena 2005.
I to samo u odredbama koje uređuju naknade. A da bi u 2014. godini kompletan taj pravilnik koji propisuje mjere u tom šta se dešava, šta se radi u takvim slučajima, je stavljen van snage. Znači kao da ta bolest ne postoji.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Još za kraj sport, odnosno oko sporta. Građani Zenice svih generacija jedinstveni su u odbrani opstanka jednog od simbola grada, nogometnog kluba Čelik. Javlja se Šerif Babić.
U simboličnih 5 do 12 u subotu je na centralnom trgu u Zenici priređen protest više hiljada građana i simpatizera nogometnog kluba Čelik pod nazivom Stop gašenju Čelika. Protest je organizovan zbog najave gašenja ovog kluba kao rezultat velikih dugovanja. Penzionisani profesor Sejo Begičević.
Neka znaju da čelik nije cigareta i opušak da se ugasi.
Predsjednik udruženja navijačke grupe Robijaši Vladan Popović ukazuje da je neophodno usvajanje novog statuta i potpisivanje reprograma duga. Procjene su da dugovanja prelaze iznos od 10 miliona maraka.
Iza kluba stoje ostali građani, sve generacije, sve nacionalnosti, svi stojimo iza čelika.
Član nadzornog odbora kluba Munir Isaković naglašava da se čeliku mora pomoći da dođe na poziciju koju zaslužuje u BH nogometu.
Trebat ćemo i organizacijski i pravno i financijski da poboljšamo uslove za rad u nogometnom klubu Čelik. Trebamo podršku od opštine, trebamo podršku od Zeničko-dobojskog kantona.
Navijačka grupa Robijaši skoro godinu dana bojkotuje domaće utakmice Čelika, zahtijevajući prije svega usvajanje novog statuta. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
I vijest koju smo dobili tokom emisije, nema službenog zahtjeva za smjenu Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izjavio sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić povodom navoda u medijima o mogućoj smjeni Zvizdića. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša u cijeloj zemlji, na planinama slab snijeg. Temperature od 8 do 13 stepeni Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.